17 je sati. Rebalansom proračuna prihodi rastu za 1,8 milijardi, a rashodi za 976 milijuna eura. Sabor podijeljen oko slanja vojnika u NATO misiju. Plenković oštro odgovorio Milanoviću.
Razina obmana i laži na ovu temu koju on širi u hrvatskoj javnosti je nezapamćena.
Izrael nastavio s napadima na Bejrut. Analitičar za Media Servis. Predužim smo razdobljem nestabilnosti. Dinamo u Ligi prvaka ispustio pobjedu protiv Monaka.
Vijesti plus Media servisa.
Ja sam Marijana Mišura, dobar vam dan. Vlada je na sjednici usvojila prijedlog rebalansa proračuna za ovu godinu. Prihodi su povećani za 1,8 milijardi eura, a rashodi za 976 milijuna eura.
Cilj rebalansa je da servisiramo sve obveze koje se odnose na daljnju pomoć vezano uz energetsku krizu, obnovu, rashode za zaposlene, socijalnu pomoć, pojasnio je uvodno premijer Andrej Plenković.
Udio javnog duga u bruto domaćem proizvodu po prvi puta od 2010. godine imati ispod 60%, naša je projekcija da će on krajem ove godine biti 58,9%. Kada tome pridodamo da imamo 1.750.000 praktički tisuća zaposlenih, to govori o jednoj zdravoj situaciji kada je riječ o hrvatskom gospodarstvu.
Detalje rebalansa predstavio je ministar financija Marko Primorac. Kada je u pitanju novi revidirani plan prihoda i rashoda, rekao je kako novim planom planiraju povećane prihode od 30,3 milijarde eura od prvotno planiranih 28,5 milijardi eura.
Radi se o ukupnom povećanju od 1,8 milijardi eura, naravno imajući u vidu i dobru turističku sezonu i snažan gospodarski rast. Prije svega očekujemo povećanje prihoda od poreza, oni bi trebali iznositi 17,25 milijardi eura. Prihodi od doprinosa 5 milijardi eura, prihodi od imovine 600 milijuna eura i ostali prihodi 7,5 milijardi eura.
A što se tiče rashodne strane?
Rashodna strana je inicijalno bila planirana na 32,6 milijardi eura rebalansom proračuna. Planiramo povećanje rashoda u iznosu od 976 milijuna eura, tako da će ukupni rashodi iznositi 33,6 milijardi eura.
Primorac je pojasnio da je inicijalno povećanje rashoda bilo 2 milijarde eura, ali je došlo do ušteda u ministarstvima u ukupnom iznosu od 1,60 milijuna eura. Podsjetimo, Primorac je od ministara još prije nekoliko mjeseci tražio da srežu troškove u svojim resorima. Evo koliko su bili uspješni.
Na Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike 288 milijuna eura, Ministarstvo financija 257 milijuna eura, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine 82 milijuna eura, Ministarstvo gospodarstva 70 milijuna eura, Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije 57 milijuna eura, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije 43 milijuna eura.
Ove brojke daju veliki poticaj našem gospodarstvu i ekonomskim projekcijama za našu zemlju, zaključio je Primorac. Mislili tako i saborski zastupnici Mostovac Nikola Grmoja i Glasova Anka Mrak-Taritaš.
Pa vidimo da su rashodi jako veliki. Pitanje je li se išta uopće napravilo po pitanju racionalizacije rashoda ove vlade i dolaze li na naplatu sad ona sva obećanja i potezi u predizborne svrhe.
Brojke me ne iznenađuju, ne iznenađuju me ni onaj uvećani prihod koji je nakon turističke sezone, nakon velike potrošnje. Ne morate biti neki veliki stručnjak za gospodarstvo. Država radila, ne radila, ministar može sjediti i gledati kroz prozor, a proračun se puni već na samoj činjenici povećanja cijena.
Za Media Servis, Kristina Tomljanović.
Media Servis, vijesti plus.
Ne stišavaju se reakcije političara nakon što je predsjednik Republike Zoran Milanović odbio dati suglasnost za sudjelovanje hrvatskih vojnika u NATO misiji. Oštre prozivke stigle su iz redova vladajućih, dok oporba mahom poručuje kako u slučaju da odluka dođe do Sabora, istu neće podržati.
Nesuglasice oko slanja hrvatskih vojnika u NATO misiju podrške Ukrajini dobile su novu epizodu. Predsjednik Republike Zoran Milanović odbio je ranije dati svoju suglasnost, pa je iz vlade stiglo priopćenje u kojem Milanovića nazivaju nedosljednim i neiskrenim, te upozoravaju da laže kaže kada govori da ta NATO misija znači uvlačenje Hrvatske u sukob s Rusijom. Premijer Andrej Plenković.
Razina obmana i laži na ovu temu koju on širi u hrvatskoj javnosti je nezapamćena. Dakle, lažno predstavlja hrvatskoj javnosti neku tobožnju ugrozu o tome da bi hrvatski vojnici išli u Ukrajinu temeljem ove odluke.
Milanovića je prozvao i ministar obrane Ivan Anušić.
Nijedan hrvatski vojnik, niti časnik neće odlaziti u Ukrajinu, niti će Hrvatska ratovati, niti će hrvatski vojnik ratovati u Ukrajinu. To je spin koji se u ovom trenutku u Hrvatskoj ponavlja, ne samo strane Milanovića, nego strane nekih njegovih političkih saveznika, širići na taj način paniku.
A na društvenim mrežama oglasio se sinoć i Milanović.
Jednostavno, dok sam ja predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik, hrvatski vojnici, dočasnici i časnici neće sudjelovati u aktivnostima koje Hrvatsku guraju u rat. Ja odgovaram isključivo hrvatskim ljudima, a ne Washingtonu i Briselu. Tako će i ostati.
Stoji među ostalim u Milanovićevoj objavi. Priopćenjem se oglasila kandidatkinja za predsjednicu Republike Marija Selak Raspudić. Kaže da je Milanović manipulirao osjećajima građana.
Iako uključivanje u navedenu misiju može povećati rizik za RH zbog metoda hibridnog ratovanja, odnosno cyber, ona nije slanje hrvatske vojske na ratište Ukrajinu, kao što je građane Hrvatske naveo da misle aktualni predsjednik.
A s obzirom na to da je Milanović odbio dati suglasnost, ta bi se odluka mogla naći pred saborskim zastupnicima. Da bi bila izglasana, potrebna je dvotrećinska većina. Ako odluka dođe pred zastupnike, hrvatski suverenisti glasat će protiv. Marijan Pavliček.
Apsolutno smo protiv, kao što smo protiv i toga da se naši vojnici i časnici šalju kako bi obučavali ukrajinske vojnike na nekom drugom teritoriju, to je uplitanje.
Odluci se protivi i Most, pojasnio je Marin Miletić.
Ali nema nikakve potrebe da se Hrvatska uključi na takav način da šalje svoju vojsku u Ukrajinu. Dakle, Hrvatska treba štititi svoje granice.
Kako će postupiti Domovinski pokret, koji je dio vladajuće koalicije s HDZ-om i partnerima, otkrio je zastupnik Stipo Mlinarić Ćipe.
Ako dođe to u Hrvatski sabor, budemo vidjeli prijedlog, budite sigurni, ako je u pitanju 10-15 časnika, dočasnika koji trebaju otići u Njemačku, vrlo rado, glasat ćemo za, nemamo nikakav problem s tim.
Kako će glasati saborski zastupnici iz redova Možemo, otkrila je Sandra Benčić.
Postoje zemlje, članice NATO-a, kao i zemlje članice Europske unije, uglavnom radi se o istima, koje imaju daleko veću i vojsku i vojnu moć i kapacitete u tom segmentu koje mogu pružiti Ukrajini.
A ni Anka Mrak-Taritaš iz Glasa neće podržati tu odluku, osvrnula se na riječi premijera Plenkovića, koji je saborske zastupnike pozvao da ne pristaju na slijeđenje politike koja je, kako kaže, suprotna hrvatskim nacionalnim interesima.
Nismo mi mala djeca koji će njemu tu služiti za njegovo potkusuravanje.
A hoće li hrvatski časnici sudjelovati u NATO misiji, na koncu će odlučiti sabor dvotrećinskom većinom. Za Media Servis, Tonči Gabelić.
Media Servis, vijesti plus.
Članica predsjedništva stranke Dom i nacionalno okupljanje Branka Lozo objavila je svoju kandidaturu za predsjednicu Republike Hrvatske. Znaću štititi vojne i obrambene interese Republike Hrvatske i uspostaviti ću kvalitetnije vanjsko-političke odnose s drugim zemljama, poručila je biračima.
U globalno nesigurnim geopolitičkim okolnostima svjesna sam što donose ovlasti predsjednice Republike i spremna sam na to. Republika Hrvatska nema ujednačenu vanjsku i obrambenu politiku, a predsjednici države i vlade međusobnim uvredama i neprimjerenim izjavama zagađuju javni prostor. Ostankom sadašnjeg predsjednika na Pantovčaku ti se odnosi ne bi promijenili. A promjena je nužna.
Media Servis, vijesti plus.
Nakon što je pogodio središte Bejruta, Izrael je nastavio s napadima. U isto vrijeme Rusija nastavlja s napadima na ukrajinske ciljeve. Šef NATO-a u posjetu je Ukrajini, a Plenković je najavio dolazak Zelenskog u Hrvatsku.
Izraelski napadi na Libanon sve su intenzivniji. U ranim jutarnjim satima izraelske snage bombardirale su središte Bejruta. Kako su izvijestile libanonske vlasti, najmanje 9 osoba je ubijeno, a 14 ozlijeđeno. Da je situacija za stanovnike Bejruta teška, priopćila je specijalna koordinatorica UN-a u Libanonu, Jeanine Hennis, koja je na svom X profilu objavila.
Još jedna neprospavana noć u Bejrutu. Brojim eksplozije koje potresaju grad. Nema sirena upozorenja. Ne znamo što je sljedeće. Samo ta neizvjesnost je pred nama. Tjeskoba i strah su sve prisutni.
Eksplozije su se tijekom dana mogle čuti i u drugim predjelima Bejruta, a nastavljeni su izraelski napadi i na jug Libanona, gdje su izraelske obrambene snage pozvale građane na evakuaciju prema sjeveru. mjeru. Uslijed sve češćih napada, zapadne zemlje pozivaju svoje građane da odu iz Libanona. Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman rekao je da je od 126 hrvatskih državljana, koliko ih je u Libanonu, za sad samo 14 zatražilo repatriaciju.
Ovoga trenutka imamo ponudu Slovačke koji organiziraju humanitarni let 5. listopada, kada će preko od Bejruta, preko Cipra doći do Bratislave, a tada će ih dočekati i preuzeti veleposlanik i znači naše kolegice i kolege u veleposlanstvu i na odgovarajući način će im pomoći u njihovu organiziranju puta do Hrvatske.
U međuvremenu izraelske obrambene snage izvijestile su da su prije otprilike 3 mjeseca ubijena 3 dužnosnika Hamasa u Gazi, među kojima i šef vlade Hamasa. Podsjetimo da su se izraelski napadi intenzivirali nakon iranskog zračnog napada na Izrael. Iranski predsjednik Pezeškijan u Dohi je na samitu azijskog dijaloga o suradnji zatražio od azijskih država podršku u sprječavanju izraelskih zločina u regiji i rekao:
Mi ne tražimo rat, Izrael je taj koji nas tjera da reagiramo, a mi smo bili prisiljeni odgovoriti. A ako odluče uzvratiti, mi ćemo dati snažniji odgovor.
Situacija se ne smiruje ni na istoku Europe. Rusija je tijekom noći s više od 100 dronova napala ukrajinske ciljeve diljem zemlje. Vlasti su priopćile da su oborile oko 15 dronova iznad Kijeva. Oštećeni su vodovodi, gradske infrastrukture, a brojni su ostali bez struje. Ukrajinski predsjednik izvijestio je da je najmanje 10 osoba ranjeno u Harkivu kada je projektil pogodio stambenu zgradu. U isto vrijeme u Ukrajini je prvi put kao glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, a za njegov je posjet ukrajinski predsjednik Zelenski rekao da jasno ocrtava prioritete, naglašavajući gdje se brane zajedničke vrijednosti cijele euroatlantske regije. Dodao je i da su razgovarali o ukrajinskom planu pobjede. Recimo i kako je premijer Andrej Plenković potvrdio da Zelenski sljedeći tjedan stiže na samit potpore Ukrajini zemalja jugoistočne Europe koji će se održati u Dubrovniku.
Mi ćemo sa predsjednikom Zelenskim potpisati jedan sporazum koji se odnosi na cjelovitu suradnju Hrvatske i Ukrajine.
Za Media Servis, Ema Milovanović.
Intervju Media Servisa.
Vanjskopolitički analitičar i profesor Branimir Vidmarović bio je gost intervjua Media Servisa. Razgovarali smo o ratovima na Bliskom istoku i u Ukrajini, izgledima za mir i izmijenjenim okolnostima u kojima se odvijaju te kako će se odraziti na budućnost. Vidmarović kaže da smo možda pred dužim periodom nestabilnosti i povremenih ratova i eskalacija.
Eskalacija sukoba na Bliskom istoku, nastavak rata u Ukrajini uz stalno spominjanje nuklearnih projektila ponovno su nas natjerali da se zapitamo slijedi li nam još gori veći sukob ili možda smirivanje. Sve to upitali smo Branimira Vidmarovića, vanjsko-političkog analitičara, koji nam je rekao da je situacija na Bliskom istoku posebno jako opasna.
Ne bih se uopće začudio da bi sljedeći napadi Izraela mogli biti direktno po Iranu, raketni ili u obliku sabotaže, to Izraelcima dobro ide, vidimo, po postrojenjima koje su od kritičnog značaja, dakle energetska postrojenja, različita skladišta nafte i općenito derivate energenata, luke, i onda ona zadnja opcija, to su nuklearna postrojenja.
Vidmarović smatra da nuklearne elektrane vjerojatno otpadaju kao opcija, ali ne istraživački centri koji proizvode materijal. Najdelikatniji cilj su centrifuge za obogaćivanje urana, a napad na njih bio bi kulminacija, smatra naš gost.
To bi bio nekakav vrhunac eskalacije i onda bi se Iran našao pred nekakvim baš egzistencijalnim odabirom i pritiskom da nešto kako. I stvar se komplicira s obzirom na to da je i naravno SAD ne želi, savjetuje Izraelu da ne čini to. Ali ukoliko bi Izrael to učinio, SAD ne bi imao nikakvog drugog izbora osim priskočiti u pomoć.
Godina dana rata na Bliskom istoku pokazala je smanjeni utjecaj SAD-a na Izrael i generalno u regiji, što je potvrdio i naš gost, te istaknuo da će bez obzira na administraciju SAD uvijek stati uz Izrael zbog posebne prirode odnosa, čak i kada mu se ne sviđa sve što radi kao u slučaju ovog rata.
Sada vidimo da je s jedne strane utjecaj i moć SAD-a u regiji dosta pala, a s druge strane imamo i ovu paradigmu, odnosno aksiom, istinu, da će SAD uvijek podržavati Izrael bez obzira na bilo što. To je vrlo poseban odnos. Ne postoji za sad mogućnost ili neki svemir u kojem bi SAD rekao Izraelu, ne, sada prekidamo bilo kakvu suradnju jer ste prešli svaku mjeru. I to je ono što čini ovu situaciju dosta opasnom.
Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Medija servis Vijesti plus.
Udruga Sjena uručila je ministru zdravstva Viliju Berošu potpise peticije za Antu i svu djecu s teškoćama. Vaš glas, njihova prilika za razvoj. Učinila je to netom prije sjednice vlade, čekajući ministra kod ulaza u nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu.
Mislim da je mjesto za razgovor o ovoj temi ministarstva. Da, tako da možete i gore.
24.000 djece s teškoćama u razvoju vam nema sustavnu rehabilitaciju, odnosno rehabilitaciju ni u zdravstvenom sektoru, a ni u sustavu socijalu.
Hvala vam na tome.
I mi smo danas glas ne samo Ante, nego sve te djece.
Ja to jako dobro znam, jer ne morate vi meni govoriti o broju koliko je djece koji imaju ovakve poteškoće. Ono što je činjenica, da polazimo od elemenata koji ukazuju da ova država do sada nije dobro brinula o toj djeci. Međutim, molim vas da pogledate zadnje izmjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji upravo na primarnu razinu zdravstvene zaštite uvode i ranu intervenciju i radnu terapiju, edukacijske rehabilitatore i logopede i psihologe.
Podsjetimo, Ante Mikulić je 6-godišnji dječak iz Slavonskog Broda s višestrukim teškoćama u razvoju, kojemu je zdravstveni sustav prepolovio broj terapija.
Medija servis Vijesti plus.
Povodom potpisivanja memoranduma o suradnji u području tržišta rada između nadležnih ministarstava Hrvatske i Filipina, u Zagrebu je održan summit na temu zapošljavanja Filipinaca u Hrvatskoj. Koji je cilj memoranduma, za Medija servis je istaknula glavna direktorica HUP-a Irena Weber.
Unaprijediti suradnju između dviju zemalja u vezi sa zapošljavanjem filipinskih radnika u Hrvatskoj kroz uspostavljanje zajedničkog protokola za regrutiranje radnika, razmjenu relevantnih informacija i dobrih praksi, naravno razvoj programa za osposobljavanje i integraciju radnika. Naravno tu pričamo i o učenju jezika i o procedurama zaštite na radu. To su sve važni uvjeti kako bi radnici iz Republike Filipina kvalitetno i dugoročno radili na našem tržištu rada.
Sport.
Nogometaši Dinama u drugom kolu Lige prvaka na Maksimiru su remizirali s Monakom. Modri su imali vodstvo od 2-0, ali u zadnjih 15 minuta sav dobar rad pao je u vodu s dva gola Monaka koji je uspio doći do boda. Trener Dinama, Nenad Bjelica, mogao je biti zadovoljan borbom i pristupom utakmici, te smatra kako su 3 boda trebala ostati na Maksimiru.
Mislim da smo zaslužili pobijediti ovu utakmicu. Evo, završilo je 2-2, moramo to prihvatiti i svakako da je jako pozitivno to što smo vratili prvo vjeru same sebe, pokazali da možemo i na ovom nivou igrati kvalitetno, a siguran sam da ćemo i pobjeđivati na ovom nivou.
Bio je to puno bolji Dinamo nego u proteklih tjedana, a pohvale za to dao i prethodnom stručnom stožeru predvođenim Sergejom Jakirovićem, jer, kaže Bjelica, on je tu momčad posložio.
A momčad ima veliku kvalitetu i a momčad ima karakter. Momčad koji osvoji duplu krunu i koja uđe u Ligu prvaka, ne može se za nju ništa drugo reći. Ali ta momčad ima istu vrijednost kao kad je ulazila u Ligu prvaka. Nije se ona promijenila, nije ona izgubila karakter, nije ona izgubila kvalitetu svoju. No, ima sve, tako da ja sam stvarno privilegiran što ja treniram ove igrače.
Petar Sucić majestralno je zabio prvi gol Dinama. Žali za posljednjih 15 minuta kada je klub iz Kneževine poravnao rezultat na 2-2.
Malo nesreće, malo svega i stvarno ostali smo onako na minimum šansi i stvarno nam je žao jer imali smo 2-0, imali smo sve u svojim rukama. Još te štete, ali šta da radimo, na nama je da se dobro odmorimo i da nastavimo da raditi dalje jer ovo nam se negdje mora vratiti jer smo dali zadnjim atom snage na terenu.
Martin Baturina asistirao je Petru Sučiću za prvi gol, a drugi je Baturina sam zabio uz nekoliko sjajnih dribliga i fantastičnim udarcem van kaznenog prostora.
Pokazali smo da se možemo boriti sa jedinim Monakom koja je jako odlična ekipa. Koliko znam, nisu bili 6 mjeseci i pobjedili Barcelonu, tako da stvarno svaka čast svim dečkima i na borbenosti.
Dinamo će u trećem kolu Lige prvaka igrati 23. listopada na gostovanju kod Salzburga. Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić aktivirao je predpoziv krilnom napadaču Rijeke Marku Pašiliću, koji će se priključiti vatrenima za listopadske susrete protiv Škotske i Poljske u Ligi nacija, objavio je HNS. Vatreni će se okupiti u ponedjeljak u Zagrebu, gdje će trenirati do utakmice sa Škotskom, koja je na rasporedu 12. listopada u 18 sati na Maksimiru, a svjetski brončani potom putuju u Varšavu 14. listopada, gdje će odraditi službeni trening dan uoči utakmice protiv Poljske. Nakon 2 kola u skupini 1 Lige A, Hrvatska
Hrvatska dijeli drugo mjesto s Poljskom s osvojena 3 boda. Prikupljena je sva potrebna dokumentacija za održavanje europskog i svjetskog reli natjecanja u Hrvatskoj od 2025. do 2027. godine. U narednim danima očekuje se službeno potpisivanje ugovora hrvatskog organizatora reli natjecanja i VRC promotora te početak priprema. U Hrvatskoj 2025. dovodimo europsko reli prvenstvo, a zatim se 2026. i 2027. vraća svjetsko prvenstvo VRC Croatia Reli, izjavio je Daniel Šaškin, predsjednik organizacijskog odbora Croatia Relija. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, rebalansom proračuna prihodi rastu za 1,8 milijardi, a rashodi za 976 milijuna eura.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Marijana Mišura.